Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar Tree. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Almighty Dollar karya Brendan Greeley adalah sejarah keuangan yang menelusuri sekitar 5 abad perjalanan dolar. Dari akar Eropanya hingga posisinya sebagai mata uang terpenting dalam perdagangan dan keuangan global. Buku ini menolak anggapan sederhana bahwa dolar sepenuhnya ciptaan Amerika Serikat atau sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah Amerika. Greeley memulai dari Thaler, koin perak yang muncul dari kawasan pertambangan Saste, Joachim Stahl di Eropa Tengah, lalu mengikuti perubahan bentuk, fungsi, dan pemakaiannya di berbagai negara. Tujuannya bukan hanya menjelaskan asal-usul nama dolar, melainkan memperlihatkan bahwa uang lahir dari hubungan antara bahan mentah, perdagangan, kredit, bank, hukum, dan kekuasaan politik. Dengan memadukan sejarah panjang dengan penjelasan tentang perbankan modern, buku ini membantu pembaca memahami mengapa dolar dapat begitu dominan. Sekaligus mengapa dominasi tersebut tidak berarti kendali yang mutlak atau bebas dari risiko. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, akar dolar pada Thaler Eropa. Jauh sebelum Amerika Serikat berdiri, Greeley menempatkan kelahiran dolar dalam sejarah Thaler, khususnya koin perak dari Joachim Stahl di wilayah yang kini berada di Ceko. Nama Joachim Stahler kemudian dipendekkan menjadi Thaler atau Thaler, dan berbagai bentuk namanya menyebar dalam perdagangan Eropa. Penelusuran ini penting karena mengubah cara pembaca memandang dolar. Dolar bukan pertama-tama lambang negara Amerika, melainkan nama dan bentuk uang yang memperoleh arti melalui penerimaan luas di pasar. Koin perak yang konsisten berat dan mutunya dapat dipercaya lebih mudah dipakai oleh pedagang lintas wilayah daripada banyak uang lokal yang nilainya tidak seragam. Namun, buku ini juga tidak menyajikan perak sebagai fondasi netral bagi sistem uang. Produksi koin bergantung pada tambang, tenaga kerja, dan jaringan dagang. Bahkan para penambang yang menghasilkan perak dapat menghadapi kesulitan memperoleh pembayaran yang adil dalam uang yang mereka bantu ciptakan. Kontras tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap mata uang tidak otomatis berarti kemakmuran dibagi secara merata. Dengan memulai dari Thaler, Greeley menggantikan kisah nasional tentang penciptaan dolar dengan sejarah yang lebih panjang, lintas batas, dan terkait erat dengan komoditas serta kekuasaan. Kedua, uang sebagai produk yang berubah, bukan sekadar ciptaan negara atau alat barter. Salah satu gagasan utama buku ini adalah bahwa uang sulit didefinisikan secara tunggal. Dolar pernah hadir sebagai koin perak, uang kertas, catatan bank, kredit, dan kini terutama saldo dalam sistem perbankan. Karena bentuknya terus berubah, Greeley menolak penjelasan yang terlalu sederhana. Baik yang menganggap uang hanya pengganti barter, maupun yang menganggap nilainya semata-mata ditentukan oleh perintah negara. Uang bekerja karena orang, lembaga keuangan, dan pemerintah menerima serta menopang penggunaannya dalam praktik. Dalam sejarah dolar, kepercayaan itu dibangun melalui mutu logam, kebiasaan perdagangan, kontrak, sistem pembayaran, dan kemudian jaringan bank. Cara pandang ini juga menjelaskan mengapa suatu uang dapat beredar melampaui negara penerbitnya. Pedagang dapat memilih unit yang paling mudah diterima dan paling dapat diprediksi, meskipun pemerintah asalnya tidak merancang penyebaran tersebut secara penuh. Bagi pembaca masa kini, gagasan ini memberi kerangka untuk memahami perdebatan tentang uang fiat, uang digital, dan stablecoin. Bentuk teknologinya boleh berubah, tetapi pertanyaan dasarnya tetap sama, yaitu aset apa yang menopang klaim pembayaran, siapa yang menjamin penyelesaian transaksi, dan siapa yang menanggung kerugian ketika kepercayaan runtuh. Ketiga, dolar sebagai kekuatan global yang tidak sepenuhnya dikendalikan Amerika. Buku ini menantang penyamaan otomatis antara kekuatan dolar dan kedaulatan penuh Amerika Serikat atas dolar. Greeley menunjukkan bahwa dolar telah berpengaruh jauh sebelum Amerika memakai nama itu untuk mata uang nasionalnya, dan bahwa penyebaran internasionalnya tidak selalu merupakan hasil rencana pemerintah Amerika. Setelah Perang Dunia Kedua, dolar menjadi pusat sistem keuangan dunia, tetapi proses tersebut juga didorong oleh kebutuhan perdagangan internasional dan peran lembaga keuangan di luar Amerika, termasuk di Inggris. Dolar dipakai luas dalam kontrak lintas negara, cadangan bank sentral, perdagangan komoditas, dan pasar surat utang. Jaringan penggunaan ini membuat dolar sangat berguna, karena semakin banyak pihak memakainya, semakin besar manfaat bagi pihak lain untuk ikut memakai. Namun, jaringan yang sama membatasi kendali satu negara. Pemerintah Amerika dapat menerbitkan uang dan surat utang, serta memengaruhi aturan domestik, tetapi tidak dapat sepenuhnya menentukan cara dolar dipakai, disimpan, atau diciptakan melalui kredit di seluruh dunia. Argumen ini memperjelas sisi ganda dominasi dolar. Status global memberi Amerika kemampuan pembiayaan yang besar, tetapi juga menghubungkan stabilitas ekonomi global dengan keputusan Amerika dan perilaku pelaku pasar internasional. Dolar kuat bukan hanya karena dekret negara, melainkan karena ketergantungan jaringan global yang terus berjalan. Keempat, dari uang kertas kolonial hingga kegagalan bank dan mata uang lokal. Greeley memakai beberapa episode sejarah untuk memperlihatkan bahwa perubahan uang selalu muncul dari persoalan praktis, bukan dari teori ekonomi semata. Di Amerika kolonial, kekurangan koin dan keragaman alat pembayaran mendorong penggunaan uang kertas, surat janji bayar, kredit pedagang, serta mata uang asing. Contoh awal uang kertas di Maryland menggambarkan upaya menciptakan alat pembayaran yang dapat digunakan dalam kondisi pasokan uang logam yang terbatas. Namun, kemudahan. Klaim pembayaran juga menimbulkan pertanyaan tentang penerimaan dan nilai. Buku ini lalu menyinggung kegagalan bank di New Orleans pada abad ke-19, yang menunjukkan bahwa uang berbasis bank sangat bergantung pada kekuatan neraca, likuiditas, dan kemampuan bank memenuhi kewajibannya. Ketika kepercayaan hilang, alat pembayaran yang tampak stabil dapat segera bermasalah. Episode mata uang lokal di Hawarden, Iowa, pada masa depresi besar menambah dimensi lain. Dalam keadaan tekanan ekonomi, masyarakat dapat menciptakan solusi pembayaran sendiri agar pertukaran tetap berjalan. Rangkaian contoh ini menegaskan bahwa uang bukan benda statis. Ia merupakan infrastruktur sosial yang harus terus dijaga melalui aturan, pencatatan, aset penopang, dan penerimaan bersama. Sejarah ini juga memperlihatkan bahwa krisis moneter biasanya terasa paling cepat dalam transaksi sehari-hari, bukan hanya di pusat kekuasaan. Terakhir, perbankan modern, uang rekening, dan politik di balik stabilitas finansial. Bagian modern dari pembahasan Greeley menekankan bahwa sebagian besar uang yang digunakan masyarakat bukanlah uang tunai, melainkan angka pada rekening bank komersial. Ketika orang menerima gaji, membayar tagihan, atau mentransfer dana, transaksi umumnya berlangsung melalui perubahan catatan pada neraca bank. Fakta ini membuat regulasi perbankan menjadi unsur penting dalam nilai uang sehari-hari. Kepercayaan terhadap saldo rekening bergantung pada keyakinan bahwa bank memiliki aset yang memadai, dapat memenuhi penarikan dana, dan beroperasi dalam sistem yang diawasi. Karena itu, aturan modal, likuiditas, penjaminan simpanan, dan peran bank sentral bukan sekadar rincian teknis. Semua itu membantu mencegah kegagalan bank yang dapat mengubah uang simpanan menjadi klaim yang sulit digunakan. Greeley juga menekankan sifat politis dari pilihan tersebut. Setiap desain sistem uang menentukan siapa yang memperoleh kredit lebih mudah, siapa yang menerima perlindungan ketika terjadi krisis, dan siapa yang menanggung kerugian. Stabilitas tidak pernah sepenuhnya netral, karena pemerintah dan lembaga keuangan harus memilih prioritas. Dengan menghubungkan sejarah dolar dengan mekanisme bank modern, buku ini mengajak pembaca melihat uang bukan hanya sebagai lembaran uang atau angka digital, melainkan sebagai hasil dari institusi hukum dan keputusan publik yang memengaruhi distribusi risiko serta kekayaan. Kesimpulannya, The Almighty Dollar paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah dolar tanpa memisahkannya dari cara kerja bank, kredit, perdagangan internasional, dan kekuasaan negara. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang mengikuti inflasi, kebijakan bank sentral, utang pemerintah, atau perdebatan tentang masa depan dominasi dolar, tetapi merasa penjelasan ekonomi sering terlalu teknis atau terlalu sempit. Manfaat praktisnya terletak pada pemahaman bahwa uang di rekening, ketersediaan kredit, dan keamanan simpanan bergantung pada institusi yang diatur secara aktif. Manfaat intelektualnya adalah kemampuan melihat dolar sebagai hasil sejarah global, bukan sekadar instrumen nasional Amerika. Posisi ini membedakan buku Greeley dari sejarah mata uang yang hanya mengikuti kronologi kebijakan Washington, atau dari buku ekonomi populer yang memberlakukan uang sebagai konsep abstrak. Ia menghubungkan tambang perak Eropa, penggunaan uang kertas di Amerika kolonial, kegagalan bank. Buku ini juga menonjol karena tidak menggambarkan dominasi dolar sebagai bukti kendali yang sempurna. Sebaliknya, dominasi itu dipahami sebagai hasil jaringan kepercayaan dan ketergantungan yang luas, sehingga kuat tetapi juga rentan terhadap tekanan institusional dan politik. Bagi pembaca yang bersedia mengikuti sejarah panjang sebelum memasuki pembahasan perbankan modern. Jika Anda ingin mendukung Brandon Greeley, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast.